Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 8 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδη, στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να ακούσουμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Κλείστα τα σχολεία για μία ακόμα εβδομάδα σε θύρα Ίω, Ανάφη και Αμοργό. Νέα ισχυρή δόνηση 4,9 ρίχτερ νότια της Αμοργού. 7 δονήσεις πάνω από 4 ρίχτερ μέσα σε μία ώρα. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού και Ηφαιστειακού Κινδύνου. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για τα Τέμπη. Όλα στο φως, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Οργανώθηκε σχέδιο συγκάλυψης, επιμένει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στα χέρια του εφέτη ειδικού ανακριτή νέο βιντεολειπτικό υλικό. Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με δικαιούχους προγραμμάτων στεγαστικής πολιτικής. Τα στοιχεία για το σπίτι μου 2, τα κριτήρια και η διαδικασία. Απελευθερώθηκαν 3 όμεροι από τη Χαμάς. Εξέλιξη, απελευθέρωση 183 Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ. Η Χαμάς και οι συμμαχοί της εξακολουθούν να κρατούν συνολικά 73 όμερους. Διεθνείς αντιδράσεις για τις αμερικανικές κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Μήνυμα Ζελένσκι σε Τραμπ για στρατηγική συνεργασία στα σπάνια μέτρα και τους ενεργειακούς πόρους της Ουκρανίας. Κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους οι αγρότες με αποκλεισμούς δρόμων και διεύρυνση των μπλόκων. Ζητούν συνάντηση με την κυβέρνηση για την επίλυση των προβλημάτων τους. Είμαστε έτοιμοι για συζήτηση, λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στις 17 Φεβρουαρίου, η εκδίκαση της νέας υπόθεσης κακοποίησης παιδιού στο Βόλο Κοριτσάκι εμφανίστηκε με σημάδια ξυλοδαρμού στον παιδικό σταθμό. Η νηπιαγωγός ειδοποίησε την αστυνομία. Κλείστα θα παραμείνουν τα σχολεία μέχρι και την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου σε Σαντορίνη, Ίω, Ανάφη και Αμοργό, όπως ανακοίνωσε η πολιτική προστασία μετά τη συνεδρίαση των επιστημόνων που πραγματοποιήθηκε το πρωί από τον πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, καθηγητή Ευθύμιο Λέκα. Σύμφωνα με τις επιτροπές, η σεισμική ακολουθία που παρατηρείται παραμένει σταθερή και δεν σχετίζεται με την ηφαιστειακή δραστηριότητα, ενώ ανακοινώθηκε πως θα υπάρξει και νέα συνεδρίαση την 3η 11 Φεβρουαρίου στις 6 το απόγευμα. Εν τω μεταξύ, ανησυχία προκάλεσαν το πρωί στους κατοίκους Σαντορίνης και της Αμοργού η έντονη σεισμική δραστηριότητα με δονήσεις που έφταναν τα 4,9 ρίχτερ. Πάμε όμως στον Αλέξανδρο Μεμό να δούμε περισσότερα. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Νομίζω ήταν επόμενο, εφόσον η σεισμική δραστηριότητα στις Κυκλάδες μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού συνεχίζεται. Οι επιτροπές αποφάσισαν τα σχολεία σε Θύρα, Αμοργό, Ίω και Ανάφη να παραμείνουν κλειστά και αυτή την εβδομάδα, μέχρι και την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, δηλαδή, για την ασφάλεια των μαθητών φυσικά. Mm-hmm. Στη σημερινή σύσκεψη, η οποία πρέπει να σου πω, Ευρυδίκη, ότι διήρκησε πολλές ώρες, από τις 8.30 μέχρι και τις 12, οι ειδικοί εξέτασαν όλα τα δεδομένα γύρω από τη σεισμική δραστηριότητα και ενημέρωσαν την πολιτική ηγεσία ότι η κατάσταση παραμένει σταθερή, μάλιστα. Ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, μας είπε ότι η εικόνα είναι ελαφρώς βελτιωμένη σε κάποιους δείκτες. Παρατηρείται μια μικρή αραίωση στη συχνότητα των σεισμών, και αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουν και οι ακροατές, ότι αυτό είναι ένα δεδομένο που μπορεί να δείχνει μια αποκλιμάκωση, αλλά προκειμένου να το λάβουμε υπόψη μας, πρέπει να παγιωθεί. Γιατί αν αλλάξουν ξαφνικά τα δεδομένα, καταλαβαίνετε ότι δεν οδηγούμαστε σε μια αποκλιμάκωση.
Με συγχωρείς, απλά σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχει υποθεί ότι χρειάζεται ένα δεκαήμερο ακόμα για να μπορούν να μας πούν οι επιστήμονες πού ακριβώς πηγαίνει το θέμα. Δηλαδή, αν πραγματικά πηγαίνει σε αποκλιμάκωση ή όχι. Είναι κάτι στο οποίο αναφέρθηκαν σε αυτή την συνεδρίαση ή όχι?
Το σημερινό δεδομένο που σου είπα, ότι δηλαδή υπάρχει μια ελαφρά αραίωση παγιωθή, σημαίνει ότι ίσως μπορούμε να μιλάμε για αποκλιμάκωση, η οποία θα έρθει μέσα σε λίγες εβδομάδες. Αν η κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει σταθερή και δεν παρατηρείται μια αραίωση, καταλαβαίνετε ότι επιμικρύνεται παραπάνω το διάστημα που τελικά θα αποκλιμακωθεί το φαινόμενο. Mm-hmm. Μας είπε ακόμα ότι από την 1η Φεβρουαρίου είχαμε πάνω από 800 σεισμούς άνω των 3 Ρίχτερ και πάνω από 144 σεισμούς άνω των 4 ρίχτερ. Είπες και εσύ στην εισαγωγή σου για τον σεισμό άνω των 4 ρίχτερ στις 11 το πρωί. 4,9 έφτασε ο υψηλότερος σεισμός. Να σου πω ακόμα ότι όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η τρέχουσα σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της νήσου Ανίδρου οφείλεται σε υποθαλάσσια ρήγματα με διεύθυνση βορειοανατολικά νοτιοδυτικά και όχι στην δραστηριότητα των καμένων και του υποθαλάσσιου ηφαιστείου του Κολούμπου, γιατί κατά καιρούς ακούμε και άλλες εκτιμήσεις ειδικών. Σύμφωνα με τη σημερινή, συνεδρίαση των Επιτροπών, η σεισμική δραστηριότητα οφείλεται μόνο στα υποθαλάσσια ρήγματα. Ακόμα γίνονται και κάποιες συστάσεις στους πολίτες, όπως να αποφεύγουν την προσέγγιση σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, την παραμονή στα λιμάνια των νησιών που καταγράφεται η σεισμική δραστηριότητα. Και όπως είπες και εσύ, αναμένεται την Τρίτη να γίνει εκ νέου κάποια συνεδρίαση ανάμεσα στις δύο επιτροπές εκτίμησης σεισμικού και ηφαιστειακού κινδύνου. Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ των συναδέλφων Νόρας Μολυβιάτη και Λίνα Θεολογίτου.
Συνεχίζεται ο χορός των Ρίχτερ στην περιοχή των Κυκλάδων, με τρεις νέες σεισμικές δονήσεις να γίνονται μέσα σε 25 λεπτά από τις 11 παρα 25 μέχρι και τις 11 το πρωί, μεγίθους 4,1 έως και 4,9 Ρίχτερ. Ακόμα τρεις σεισμοί άνω των 4 βαθμών σημειώθηκαν στην περιοχή τα ξημερώματα. 4,4 Ρίχτερ στις 3:52 23 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αμοργού και 4,1 Ρίχτερ στις 5:08 και 5:11 λεπτά το πρωί, 28 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ανάφης. Οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν τις δονήσεις ασθενείς, συνεχίζουν να καταγράφουν και τους μικρότερους σεισμούς που εκδηλώνονται στην περιοχή και σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν ως τώρα στη διάθεσή τους, δηλώνουν πως το φαινόμενο δείχνει να παρουσιάζει σημάδια ύφεσης, χωρίς όμως αυτό να επιτρέπει εφησυχασμό.
Η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη. Τις τελευταίες δύο μέρες υπάρχει μια σχετική ύφεση. Είχαμε χθες το πρωί ένα σεισμό μεγέθους 5 και μια κάποιους μικρότερους. Χθες γενικά η νύχτα ήταν αρκετά καλή, δεν είχαμε πολλούς σεισμούς. Υπάρχει μια εικόνα ότι υπάρχει μια παροδική ύφεση. Mm-hmm. Μακάρι να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε λήξει συναγερμού σε καμία περίπτωση, γιατί ξέρουμε στη φύση ότι έχουμε εκπλήξεις. Δηλαδή υπάρχουν παροδικές υφέσεις και μετά ξαναεξάρσεις.
Όλη την εβδομάδα τα σχολεία παρέμειναν κλειστά στην περιοχή. Η Επιτροπή Επιστημόνων συνεδριάζει σήμερα προκειμένου να αποφασίσει αν οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία τους. 19 δήμαρχοι στις πληγήσεις περιοχές έχουν εισηγηθεί οι σχολικές εγκαταστάσεις να μην ανοίξουν ακόμα. Ενώ έντονη είναι η ανησυχία των γονέων για την κατάσταση των σχολικών κτηρίων.
Δεν θεωρώ ότι θα ανοίξουν εύκολα ούτε την επόμενη εβδομάδα ούτε την παραεπόμενη. Γίνονται πρωτοβάθμιοι σεισμικοί έλεγχοι, πρωτοβάθμιοι οπτικοί σεισμικοί έλεγχοι. Υπάρχουν πολλά κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί τη δεκαετία του 60 αμέσως μετά το μεγάλο σεισμό που συζητάμε τόσες μέρες του 56, με αμφιβόλου ποιότητα υλικά όπως είναι η άμμο θαλάσσης ή το νερό θαλάσσης.
Αυτή την ώρα πραγματοποιείται σύσκεψη στο Δημαρχείο της Σαντορίνης με εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού που έχουν μεταβεί στο νησί προκειμένου σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή να καθοριστούν οι ανάγκες των κατοίκων αλλά και να υπάρξει σχέδιο προετοιμασίας και ετοιμότητας για οποιαδήποτε ενδεχόμενη εξέλιξη. Η σεισμική δραστηριότητα παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές, με τους ειδικούς να επισημαίνουν την ανάγκη επαγρύπνησης χωρίς πανικό.
Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στη Σαντορίνη, στη συνάδελφο Λίνα Θεολογίτου. Τώρα όμως να περάσουμε στην Αμοργό. Εκεί είναι η Χριστιανά Ημανιάτη, γιατί είχαμε σεισμικές δονήσεις λίγο μετά τις 10.30. Έγιναν αισθητοί λοιπόν και εκεί. Ολοκληρώθηκαν και οι αυτοψίες σε δημόσια και δημοτικά κτίρια. Χριστιανά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Θα ολοκληρωθούν οι αυτοψίες. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη.
Ολοκληρώνονται σήμερα, επί της ουσίας.
Ολοκληρώνονται σήμερα, όμως πολύ σωστά. Στο νότιο τμήμα του νησιού, συγκεκριμένα, θα γίνει αυτοψία σε 4 δημόσια και δημοτικά κτίρια στην Αρκεσίνη, Αμοργού και στα Κατάπολα. Να θυμίσουμε ότι είναι τα σημεία που είναι εγκύτερα στο επίκεντρο του σεισμού, εκεί πέρα όπου γίνονται πολλές σιτές οι σεισμικές δονήσεις. Η καταγραφή αυτή, οι αυτοψίες, έγινε από χθες σε 12 δημόσια κτίρια, τα οποία, όπως μάθαμε, δεν είναι όλα κατασκευασμένα με τον τρόπο που προβλέπει ο πιο πρόσφατος αντισεισμικός κανονισμός δόμησης. Άρα μιλάμε για κτίρια αρκετών δεκαετιών, Ευρυδίκη. Mm-hmm. Από τον πρώτο έλεγχο και μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι δεν έχουν εντοπιστεί ζημιές σε κτίρια, κάτι που είναι θετικό. Τα κτίρια μεταξύ αυτών είναι το Λιμεναρχείο, το Δημαρχείο Αμοργού, ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων στο Θολάρι, το Πνευματικό Κέντρο και άλλα κτίρια. Επίσης, να αναφέρουμε ότι σήμερα κατέφτασε τα ξημερώματα το ιατρικό προσωπικό το οποίο αναμέναμε από την Άξο και δεν μπορούσε να καταφτάσει επειδή είχαμε απογορευτικό απόπλου. Χθες επίσης ενισχύθηκε το νησί με εξειδικευμένο προσωπικό της ΕΜΑΚ. Προσγειώθηκε μάλιστα με ελικόπτερο Αγκούστα Μπελ, μισθωμένο από την πολιτική προστασία. Να αναφέρουμε βέβαια και το πώς βιώνουν οι κάτοικοι τώρα τις σεισμικές
ζώνες. Και πριν μας πεις πώς βιώνουν οι κάτοικοι, υπάρχει και ενίσχυση στο ιατρικό προσωπικό?
Ναι, βέβαια. Το ανέφερα πριν ότι κατέφτασαν τα ξημερώματα. Κατέφτασε το ιατρικό προσωπικό, το οποίο το αναμέναμε από την Άξο.
Πολύ ωραία.
Σήμερα το πρωί, μετά τις 5 η ώρα συγκεκριμένα, κατέφτασαν στο νησί.
Ο κόσμος λοιπόν πώς αντιλαμβάνεται και όλη αυτή τη δραστηριότητα? Έχει κάποιος φύγει από την Αμοργό, όπως έχει γίνει με τη Σαντορίνη?
Δεν είχαμε το κύμα ανθρώπων που έφυγαν. Το ίδιο με τη Σαντορίνη σε καμία περίπτωση. Ορισμένες οικογένειες έφυγαν και αυτό τις πρώτες μέρες, γυναίκες με τα παιδιά, οι οποίες ανησύχησαν κυρίως για τα παιδιά τους. Βέβαια, το νησί εδώ δεν φιλοξενεί αυτή την περίοδο τουρίστες. Οι περισσότεροι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ είναι νησιώτες αμοριανοί, δεν εγκατέλειψαν τον τόπο τους. Κάποιοι βέβαια, οι οποίοι ήταν καθηγητές σε σχολεία και σε δημόσιες υπηρεσίες, επειδή σταμάτησαν να εργάζονται, επέστρεψαν στα μέρη τους, στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Αλλά οι περισσότεροι κάτοικοι έμειναν εδώ. Φυσικά είχαμε βέβαια και τις προηγούμενες ημέρες απαγορευτικό απόπλο, όπως και σήμερα έχουμε απαγορευτικό απόπλο στο Σκοπελίτη. Είναι το σκάφος το οποίο εξυπηρετεί τα νησιά των Κυκλάδων μεταξύ τους. Οι κάτοικοι εδώ, αυτό που καταγράφουμε εμείς, είναι ότι έχουν πολλή αγωνία. Παρ' όλα αυτά, επιδεικνύουν ανθεκτικότητα, παραμένουν σε εγρήγορση, συνεχίζουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες και εργασίες όσο μπορούν, γιατί γίνεται κομμάτι της καθημερινότητας αυτή η σεισμική δραστηριότητα που είναι τόσο πρωτόγνωρη από τη μία, από την άλλη γίνεται και για μας κομμάτι της καθημερινότητας. Βέβαια, οι περισσότεροι, ειδικά νότια του νησιού, παραμένουν ξάγρυπνοι. Υπάρχουν άνθρωποι που μας είπαν χαρακτηριστικά ότι έχουν να κοιμηθούν από την πρώτη μέρα των σεισμών, ειδικά οι γυραιότεροι του νησιού, οι οποίοι θυμούνται και έζησαν τον σεισμό του 1956, οπότε φοβούνται το σενάριο, το ήσχατο σενάριο που είναι ένας μεγάλος σεισμός, με ό,τι αυτό μπορεί άλλο να επιφέρει.
Λοιπόν, να σε ελπίσουμε ότι θα έχουμε στοιχεία που θα καταδεικνύουν ότι το γεγονός μπαίνει σε ύφεση. Όλοι το ελπίζουμε αυτό. Να μπορέσουν να επανέλθουν οι άνθρωποι και στα νησιά τους και στους ρυθμούς της καθημερινότητάς τους. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να πάμε τώρα και στην Λίνα Θερλογίτου, στην Σαντορίνη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Σαντορίνη.
Γιατί είχαμε μια μειωμένη συχνότητα, αλλά τις τελευταίες ώρες είχαμε και διαδοχικές δονήσεις άνω των 4 Ρίχτερ.
Πράγματι, είχαμε μια σχετικά ήρεμη νύχτα και χθες και προχθές, πρέπει να πούμε. Παρ' όλα αυτά, η μέρα ξημέρωσε λίγο πιο δύσκολα. Είχαμε από τις 10.30 μέχρι τις 11.30, περίπου μέσα σε 55-60 λεπτά, σημειώθηκαν αρκετές δονήσεις άνω των 4 Ρίχτερ, με μεγαλύτερη αυτή που σημειώθηκε στις 11 η ώρα ακριβώς, 4,9 Ρίχτερ, η οποία γίνηκε ιδιαίτερα αισθητή σε όλο το νησί. Πρέπει να πούμε ότι δεν γίνονται αισθητές, δεν γίνονται τελευταίες όλες οι σεισμικές δονήσεις. Έχει πάρα πολύ, στη Σαντορίνη έχει παίζει τεράστιο ρόλο η μορφολογία του εδάφους, οπότε το σημείο που βρίσκεσαι παίζει πάρα πολύ ρόλο στο πόσο έντονα θα αισθανθείς μια σεισμική δόνηση. Πολλοί μας λένε ότι, και το αντιλαμβανόμαστε κι εμείς, όταν βρίσκεσαι σε κίνηση, ότι δεν γίνονται οι σεισμικές δονήσεις αντιληπτές. Παρ' όλα αυτά, το νησί έχει αδειάσει, έχουν φύγει χιλιάδες άνθρωποι. Παραμένουν βέβαια και χιλιάδες άνθρωποι. Η Σαντορίνη είναι ένα νησί που έχει μόνιμους κατοίκους 15.000, παρόλα αυτά με τους εργαζομένους εδώ φτάνουμε στους 18-19.000. Υπάρχουν ακόμα πολλοί κάτοικοι του νησιού που μένουν, επιμένουν να μένουν εδώ, είτε επειδή δεν θέλουν να φύγουν, είτε επειδή δεν μπορούν λόγω υποχρεώσεων που έχουν εδώ στο νησί της Σαντορίνης.
Με συγχωρείς, βλέπεις να ακολουθούν έτσι με τις συζητήσεις που κάνεις και εκεί με το ρεπορτάζ, να ακολουθούν τα προληπτικά μέτρα που υπενθυμίζουν οι επιτροπές ότι πρέπει να τηρούνται, να πηγαίνουν σε ασφαλή μέρη, να μην προσεγγίζουν εγκαταλειμμένα κτίρια και όλα αυτά που σε κάθε περίπτωση είναι επικίνδυνα.
Οι κάτοικοι έχουν συμμορφωθεί με τα μέτρα που έχουν δώσει οι αρχές. Το θέμα εδώ είναι το ότι έχουμε. Η Σαντορίνη έχει ακόμα τουρισμό, όσο περίεργο και να φαίνεται. Έχουμε συναντήσει πάρα πολλούς τουρίστες αυτές τις μέρες. Και είναι κυρίως αυτοί που ίσως είναι λίγο πιο τολμηροί. Πηγαίνουν, τους έχουμε δει να περνάνε τις κορδέλες, τις κόκκινες κορδέλες που έχει τοποθετήσει ο Δήμος, ώστε να απαγορεύει την πρόσβαση στα σημεία που υπάρχει κίνδυνο κατολιστετικών φαινομένων. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν αρκετοί τουρίστες οι οποίοι περνάνε, πηγαίνουν σε σημεία που αυτή τη στιγμή είναι επισφαλές να βρίσκεσαι. Οι τουρίστες εδώ πέρα μας λένε ότι δεν φοβούνται. Θεωρούν ότι είναι μια ήπια σεισμική δραστηριότητα που δεν είναι ικανή να τους έκανε να φύγουν από το νησί, να εγκαταλείψουν το νησί. Απολαμβάνουν αυτή την ηρεμία που έχει η Σαντορίνη. Παρ' όλα αυτά, όλοι ελπίζουν να τελειώσει γρήγορα όλο αυτό. Οι κάτοικοι είναι πραγματικά, πέρα από φοβισμένοι και ανήσυχοι, είναι πλέον πάρα πολύ κουρασμένοι.
Και αρκετοί Ασιάτες έρχονται. Σαντορίνη, την οποία την αγαπούν πάρα πολύ, στην Κίνα συγκεκριμένα, έχουν φτιάξει μία νέα τεχνητή Σαντορίνη. Τόσο πολύ την αγαπούν. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Ελίνα μου. Καλή συνέχεια και καλή δουλειά. Η τραγωδία των Τεμπών εξακολουθεί να πυροδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνηση αντιπολίτευση. Όλα στο φω, επιμένει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο και παραπέμπει στην προανακριτική. Η ΜΕΒ επισημένω οργανώθηκε σχέδιο συγκάλυψη, δηλώνει ο Νίκο Ανδρουλάκη. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Δημήτρη Γκάτσιο με δηλώσει του κυβερνητικού εκπροσώπου, κ. Μαρινάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, του Σοκράτη Φάμελου, Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικού Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, του κ. Βελόπουλου, Προέδρου τη Ελληνική Λύση και τη κ. Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.
Θα γίνουν όλες οι κινήσεις για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, το μήνυμα κυβερνητικών στελεχών για την τραγωδία στα Τέμπη.
Εμείς αυτό που προσπαθούμε να αντικρούσουμε είναι την ύπαρξη δόλου συγκάλυψης. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ένας πολιτικός που κατηγορείται στην πραγματικότητα για ενορχιστρωτής ή τέλος πάντων μεσημένοντα ρόλο σε μια συγκάλυψη, όταν τον κατηγορεί η αντιπολίτευση ότι έγινε μέσω ψυχικής συνδρομής, λόγω λέει της παρουσίας του σε μια άτυπη συνάντηση, όλα στο φως. Γι' αυτό και πάμε σε προανακριτική. Δεν θα πηγαίναμε σε προανακριτική αν θέλαμε να κάνουμε μια προανακριτική με προαποφασισμένο το αποτέλεσμα.
Η κυβέρνηση ταυτίζει ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική εργαλειοποίηση της τραγωδίας.
Το ΠΑΣΟΚ και ευρύτερη αντιπολίτευση είχαν ένα πλεονέκτημα. Όλα όσα έλεγαν ήταν σε επίπεδο πολιτικών διατυπώσεων, πολιτικών μανιφέστων. Αν διαβάσει κανείς την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, τι βλέπει να απουσιάζει? Να απουσιάζει η επίκληση της οποιασδήποτε μαρτυρίας. Κάποιο στοιχείο.
Όταν προκύπτει στοιχειοθετημένο δικαστικό πόρισμα, το ΠΑΣΟΚ θα προχωρά σε έτοιμα συγκρότησης προανακριτικής, ώστε τα πολιτικά πρόσωπα να βρεθούν ενώπιον του φυσικού τους δικαστή, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου.
Αυτό πράξαμε στην περίπτωση του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον Κώστα Καραμανλή και τώρα για τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Μπορεί να δεσμευτεί για το ίδιο η Νέα Δημοκρατία?
Είμαι πεπισμένος ότι οργανώθηκε ένα σχέδιο συγκάλυψης της τραγωδίας. Πού ήταν η πυροσβεστική εκείνη την ώρα να αναλάβει όλο το χώρο να τον κλείσει το ανακριτικό? Πού ήταν εκεί η δικαιοσύνη? Δεν έπρεπε εκεί από την πρώτη στιγμή να είναι ο εισαγγελέας? Θέλω να πούνε πόσες μέρες μετά πήγανε την επόμενη μέρα να πάρουνε από τις κάμερες της εμπορικής αμαξοστοιχίας να πάρουνε το προϊόν, ό,τι έρθει στη Βουλή, που είναι ένα πόρισμα τεκμηριωμένο της δικαιοσύνης. Δεν μιλώ για απλές μηνύσεις. Πόρισμα τεκμηριωμένο. Προανακριτική. Για να πάνε στο φυσικό τους δικαστή.
Στην ανάγκη για πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης κρύβεται από τη Βουλή εδώ και 12 ημέρες παρά τα συλλαλητήρια και τις αποκαλύψεις για το έγκλημα στα Τέμπη, αναφέρει η Κουμουνδούρου.
Έχουν συμφωνήσει η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας και περιμένουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει πει ότι στο μέλλον θα τοποθετηθεί θετικά. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει λόγος καθυστέρησης, γιατί όλες οι πολιτικές αποκαλύψεις έχουν γίνει. Υποθέτω ότι δεν έχει αλλάξει αυτή τη δέσμευση το κ. Ανδρουλάκης.
Η κυβέρνηση βρίσκεται στο στόχαστρο και των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους φοιτητές και τους μαθητές της χώρας που σήμερα βροντοφωνάζουν ή με τα κέρδη τους ή με τις ζωές μας, για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα των τεμπών.
Αυτό το πολιτικό σύστημα λειτουργεί με χρονοκαθυστέρηση που δημιουργεί στη δικαιοσύνη υστέρηση και στους πολίτες πραγματική αγανάκτηση.
Οι τελευταίες αποκαλύψεις δεν είναι κάτι το νέο. Το ποιος έχει την ευθύνη για τη συγκάλυψη στα Τέμπη το είχα πει τον Μάρτιο του 2024. Και αυτός είναι ο Πρωθυπουργός.
Στα ύψη ο πολιτικός υδράργυρος και εντός της Βουλής, η κυρία Κωνσταντοπούλου θέλησε να καταθέσει στα πρακτικά τμήματα της δικογραφίας για την αλλίωση στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, με τον προεδρεύοντα βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Γιώργο Λαμπρούλη να αρνείται να τα μονογράψει και να τα δημοσιοποιήσει, σημειώνοντας ότι αποτελούν τμήμα της μυστικής διαδικασίας. Για αθλία επιχείρηση προβοκάτσιας, εγκαλεί την κυρία Κωνσταντοπούλου το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνω πίσω και να μην φωτιστεί κάθε πτυχή αυτής της αποκρουστικής, πραγματικά εγκληματικής δράσης με άμεση εμπλοκή της κυβέρνησης. Μπαζώνετε τα έγγραφα που καταθέτω, διότι
δεν... Σας παρακαλώ τώρα, τι είναι αυτά που λέτε?
Βεβαίως.
Τι είναι αυτά που λέτε?
Βεβαίως.
Δεν τρέπεστε λίγο?
Η αντιπαράθεση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης θα συνεχιστεί εντός και εκτός του Κοινοβουλίου.
Νέο βεντεοληπτικό υλικό που απεικονίζει την εμπορική αμαξοστοιχεία 63501 έχει στην διάθεσή του εφέτης ειδικός ανακριτής που χειρίζεται την κύρια ποινική έρευνα για το δυστύχημα των Τεμπών. Τεχνικοί σύμβουλοι των συγγενών των θυμάτων αμφισβητούν την γνησιότητα των βίντεο αυτών. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη που έχει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρεβίκη. Πρόκειται για ένα νέο υλικό από κάμερες ασφαλείας του ΟΣΕ, το οποίο παρέδωσε ο πληρεξούσιος δικηγόρος ιδιωτικής εταιρείας Security, η οποία έχει συνάψει σύμβαση με τον ΟΣΕ για την επιτήρηση του τροχαίου υλικού και των υποδομών του ΟΣΕ. Πρόκειται για υλικό, σύμφωνα με τον κύριο Βασίλη Καπερνάρο, τον δικηγόρο της εταιρείας δηλαδή, από τρεις κάμερες ασφαλείας μέσα από τις σύραγγες από τις οποίες δήλθε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Από τον Πλαταμόνα και κάτω, από τον Πλαταμόνα, τη Ραψάνη και τη σύρακα των Τεμπών, λίγα μόλις χιλιόμετρα και λίγα μόλις λεπτά πριν από το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Στα βίντεο αυτά, τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί κιόλας και είναι ευκρινή, φαίνεται η εμπορική αιμοξοστοιχεία. Στα δύο πρώτα βαγόνια είναι οι μηχανές του τρένου, φαίνονται. Στα επόμενα είναι οι λευκές λαμαρίνες, η μία πάνω από την άλλη. Και τα επόμενα βαγόνια έχουν κλειστά εμπορευματοκιβώτια. Το υλικό αυτό το έχει στη διάθεσή του ανακριτής, ο οποίος θα το κάνει δεκτό σύμφωνα με δικαστικές πηγές, εφόσον προηγουμένως το στείλει στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη σε αυτά και να πιστοποιηθεί η γνησιότητά τους και να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτά, δηλαδή η μέρα, η ώρα, και ότι πρόκειται πράγματι για αυτό το δρομολόγιο της εμπορικής αμαξοστοιχίας της 28 Φεβρουαρίου από την Θεσσαλονίκη με κατεύθυνση προς την Αθήνα.
Αναφέρεται πουθενά γιατί μετά από δύο χρόνια, ενώ έχει ζητηθεί και από ό,τι βλέπουμε και από τις πρώτες αντιδράσεις και μάλιστα από την ομάδα του κυρίου Κοτσάκη, που αμφισβητεί τη γνησιότητα του βίντεο και μάλιστα είχαν ζητήσει, αν δεν κάνω λάθος, και είχαν πάρει απάντηση το 23. Για πες μας.
Ναι. Θα πρέπει να σας πω το εξής, ότι ο κύριος Καπερνάρος αναφέρει ότι τα βίντεο συνοδεύονται από αναλυτική έκθεση στην οποία καταγράφεται αναλυτικά το υλικό, τα στοιχεία του υλικού, από ποιες κάμερες, ποιες ώρες, πόσες ώρες είναι η καταγραφή κτλ. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι έκανε ενδελεχή έρευνα στα αρχεία της και κατάφερε να βρει αυτά τα στοιχεία τα οποία προσκόμισε αυτοβούλος τον ανακριτή, προκειμένου να πέσει φως στην υπόθεση. Από εκεί και πέρα έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις από τεχνικούς συμβούλους του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, από την ομάδα του κυρίου Κουκοτσάκη, οι οποίοι αμφισβητούν ευθέως την γνησιότητα των βίντεο αυτών, λέγοντας ότι στο αίτημα του εφέτη ανακριτή από το 23, το υλικό, η απάντηση που έδωσε η συγκεκριμένη εταιρεία είναι ότι το υλικό είναι διαγραμμένο, καθώς πρόκειται για επανεγράψιμους δίσκους, στους οποίους είχε μεσολαβήσει πάρα πολύ υλικό και ήταν αδύνατη η ανάκτηση των επίμαχων βίντεο. Επίσης προσθέτει η ομάδα του κυρίου Κοκοτσάκη ότι τα βίντεο αυτά, όπως δημοσιοποιήθηκαν, στάλησαν σε δικούς τους πραγματογνώμων στην Αμερική, προκειμένου να κάνουν τη δική τους έρευνα, και η πρώτη πρόχειρη απάντηση της ομάδας με την οποία συνεργάζονται είναι ότι πρόκειται για ένα κομμάτι της καταγραφής και όχι για ολόκληρη την καταγραφή την τετράωρη που έχουν οι κάμερες ασφαλείας που τοποθετούνται σε τέτοια σημεία.
Φαντάζομαι ότι είναι, με συγχωρείς, είναι η ομάδα του κυρίου Παπαδάκη, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, είναι η ομάδα του κυρίου Παπαδάκη που συνεργάζεται με την ομάδα του κυρίου Κοκοτσάκη, πράγματι. Από εκεί και πέρα, και οι τεχνικοί σύμβουλοι θα κάνουν φυσικά τη δική τους έρευνα βάσει του υλικού το οποίο έχει στη διάθεσή του ανακριτής, και θα μπορέσουν να λάβουν γνώση αυτού οι δικηγόροι των οικογενειών και οι δικηγόροι των κατηγορουμένων φυσικά. Και από εκεί και πέρα θα γίνει και δικαστική πραγματογνωμοσύνη με εντολή του εφέτη ειδικού ανακριτή για την πιστότητα και την γνησιότητα των συγκεκριμένων βίντεο, προκειμένου να αποδειχθεί αν όντως το υλικό αυτό μπορεί να αποτελέσει αποδεικτικό στοιχείο και να ενσωματωθεί στην δικογραφία.
Σε ευχαριστούμε πολύ για όλες αυτές τις λεπτομέρειες, Άννα. Καλή συνέχεια. Συνάντηση με οικογένειες που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα Σπίτι μου 2 και Σπίτι μου 1, με συγχωρείτε, και Εξοικονομώ, Ανακαινίζω για νέους, είχε ο Πρωθυπουργός του Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη συζήτησαν με τους δικαιούχους σχετικά με τις εμπειρίες τους, με στόχο τη βελτίωση νεότερων πρωτοβουλειών, όπως το Σπίτι μου 2 και τη διευκόλυνση των πολιτών σε όλα τα στάδια υπαγωγής σε στεγαστικά προγράμματα. Πάμε όμως στο Μιλτό Σακελάρη, ο οποίος έχει περισσότερα. Μιλτό, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Παρουσία και της Υπουργού Κοινωνικής Ενεργικής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε οικογένειες που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Εξοικονομώ, Ανακαινίζω για τους νέους. Με στόχο φυσικά τη βελτίωση των νεότερων πρωτοβουλειών, όπως το Σπίτι μου 2 που τρέχει, αλλά και τη διευκόλυνση των πολιτών σε όλα τα στάδια υπαγωγής σε στεγαστικά προγράμματα. Ο κύριος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, τόνισε πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αντληθούν διδάγματα από τις εμπειρίες των πολιτών, προκειμένου να βελτιωθούν όλα τα ενεργά προγράμματα. Παράλληλα, επεσήμανε πως οι πολιτικές για την αγορά και την αναβάθμιση της κατοικίας αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πλέγματος ενεργειών για την αύξηση της προσιτής στέγης και την τόνωση της οικονομίας. Επισημάνθηκε παράλληλα πως για το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 έχουν ωφεληθεί κυρίως ευάλωτα νοικοκυριά αλλά και μεσαία τάξη, καθώς το 87% των επιδοτούμενων δανείων δόθηκε σε δικαιούχους που έχουν εισόδημα έως 24.000 ευρώ ανά έτος. Πάντως, τα μέλη των οικογενειών που έλαβαν μέρος στην σύσκεψη είπαν επιπρόσθετα ότι το κόστος εξυπηρέτησης του δανείου που έλαβαν είναι σαφώς χαμηλότερο συγκριτικά με το ενίκιο που πλήρωναν προηγουμένως.
Λοιπόν, Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 έχουν φτάσει στις 120.000, με περισσότερες από 58.000 ενδιαφερόμενους να είναι ήδη επιλέξιμοι. Από την επόμενη εβδομάδα, όσοι υποβάλουν αίτηση θα γνωρίζουν μέσα σε λίγες ώρες αν είναι επιλέξιμοι ή όχι. Η εξέβρεση πάντως διαθέσιμης κατοικίας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Στο ρεπορτάζ που μελήθη Κατερίνα Γράβου, ακούμε τη Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, και τη Μίνα Χάρμπαλη, Αντιπρόεδρο Συλλόγου Μεσητών Αττικής.
Οι υποψήφοι δανειολήπτες του στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 2, που έχουν ήδη στα χέρια τους τη βεβαίωση επιλεξιμότητας μέσω του gov.gr, ξεπέρασαν τους 58.500. Από αυτούς, 27.500 είναι έγκαμοι, 26.500 άγαμοι και 4.500 μονογονικές οικογένειες. Σύντομα η έκδοση της βεβαίωσης θα γίνεται με fast track διαδικασίες, προανήγγειλε η Σοφία Ζαχαράκη. Στόχος, οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν το έγγραφο μέσα σε λίγες ώρες, ενώ σήμερα απαιτείται αναμονή αρκετών ημερών.
120.000 άνθρωποι έχουν μπει στο gov.gr, έχουν κάνει τη δήλωση για βεβαίωση επιλεξιμότητας. Από την εβδομάδα αυτή την επόμενη θα παίρνει σχεδόν αυτόματα και την βεβαίωση επιλεξιμότητας.
Αγκάθι για τους ενδιαφερόμενους αγοραστές παραμένει η έβρεση ακινήτου. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι τα περισσότερα διαμερίσματα διαθέσιμα προς πώληση που πληρούν τις προϋποθέσεις του Σπίτι μου 2 βρίσκονται σε Κατοπατήσια, Κυψέλη, σε Πόλια, Κολονό, Ακαδημία Πλάτωνος, καθώς επίσης σε Δυτικά Προάστια και Μεσόγεια.
Προσφορά, εντάξει, το κέντρο της Αθήνας δεν είναι πολύ μεγάλη, είναι ελάχιστη και σε συγκεκριμένες περιοχές. Ο κάθε ιδιοκτήτης που βγάζει στην αγορά ένα ακίνητο προς πώληση θα πρέπει να φροντίσει να έχει και τα ανάλογα πιστοποιητικά, την ταυτότητα κτηρίου, το ενεργειακό πιστοποιητικό και όλα αυτά που απαιτούνται για να γίνει μια αγοραπολισία. Διαφορετικά δεν μπορούμε να κάνουμε καν αγοραπολισία.
Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων για το ανανεωμένο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, το οποίο προβλέπει αυξημένη επιδότηση των ιδιοκτητών για επισκευή ή ανακαίνιση κλειστών ακινήτων με την υποχρέωση να τα διαθέσουν προς ενοικίαση. Τέλος Μαρτίου έρχεται επίσης πρόγραμμα για ανακαίνιση σπιτιών ατόμων με αναπηρία.
Στις 17 Μαρτίου σχεδιάζεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι φέτος δεν θα δοθεί καμία παράταση. Νωρίτερα ξεκινά και η καταβολή του ένφια. Πάμε να τα δούμε αυτά με την βοήθεια της Ραλούς Αλεξοπούλου. Ραλού, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από ό,τι φαίνεται, έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τον φετινό ένφια. Καθώς σύμφωνα με το διοικητή της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, εντός του πρώτου δεκαημέρου του Μαρτίου αναμένεται να αναρτηθούν τα νέα καθαριστικά του ένφια στους ιδιοκτήτες ακινήτων με ορίζοντα πληρωμής της πρώτης δόσης το τέλος Μαρτίου. Να πούμε ότι για φέτος ο ένφια καταβάλλεται σε 12 μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης όπως είπαμε το Μάρτιο και την τελευταία να καταβάλλεται το Φεβρουάριο του 2026. Από την άλλη, μία ακόμα αλλαγή για φέτος και με το οικονομικό επιτελείο να διαμηνεί σε όλους τους τόνους ότι δεν θα υπάρξει παράταση σχετίζεται με τις φορολογικές δηλώσεις. Με βάση λοιπόν το νέο νόμο, η πλατφόρμα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα ανοίξει στις 17 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία μέχρι τις 15 Ιουλίου. Αφορά τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα για το 17 Μαρτίου. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ο φόρος εισοδήματος σε όσους έχουν χρεωστικά εκαθαριστικά θα μπορεί να καταβληθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη μέχρι το τέλος Ιουλίου δόση και την τελευταία πάλι το Φεβρουάριο του 2026. Υπάρχει όμως μια διαφοροποίηση στην περίπτωση που κάποιος θέλει να πληρώσει εφάπαξ το φόρο εισοδήματος. Εδώ όσο πιο γρήγορα υποβάλει κάποιος τη φορολογική του δήλωση και πληρώσει το φόρο, τόσο μεγαλύτερη είναι και η έκπτωση που θα έχει. Είναι από 2 έως 4%. Εάν κάποιος μπει δηλαδή για παράδειγμα τον Ιούλιο να πληρώσει το φόρο εισοδήματος του εφάπαξ, η έκπτωση θα είναι 2%. Και να πούμε επίσης ότι μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, τώρα δηλαδή, θα πρέπει όλοι οι φορείς να στείλουν τα στοιχεία στην ΑΔΕ, μιλάμε για μισθούς, συντάξεις και διάφορα άλλα δεδομένα, προκειμένου πολλές φορολογικές δηλώσεις μισθωτών και συνταξιούχων να είναι προεκαθαρισμένες από την, μέχρι το τέλος Μαρτίου που θα έχει ξεκινήσει και η διαδικασία για τις φορολογικές δηλώσεις.
Άρα κρατάμε 17 Μαρτίου με 15 Ιουλίου την περίοδο
ακριβώς
για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα όσον αφορά το φόρο εισοδήματος. Όταν κάποιος και επιλέξει, μας είπες, να καταβάλει εφάπαξ το φόρο, έχει μεγάλη έκπτωση όσο πιο νωρίς το κάνει αυτό.
Όσο πιο γρήγορα γίνει η υποβολή της δήλωσης, βγαίνει το εκαθαριστικό και μετά πληρώσει εφάπαξ το φόρο εισοδήματος. Και βέβαια εδώ να πούμε και να κλείσουμε ότι αναφορικά με τον ένφια, είναι ουσιαστικά μέχρι τέλος Φεβρουαρίου η πληρωμή της τελευταίας δόσης του ένφια και το 31 Μαρτίου θα είναι η πληρωμή της πρώτης δόσης του φετινού ένφια.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να περάσουμε στην διεθνή επικαιρότητα και συγκεκριμένα στη Γάζα. Άλλοι τρεις όμηροι αφέθηκαν σήμερα ελεύθεροι από τη Χαμάς και 183 Παλαιστίνοι κρατούμενοι στο πλαίσιο της πέμπτης ανταλλαγής ομήρων κρατουμένων κατά την πρώτη φάση της εγκυχηρίας Ισραήλ-Χαμάς. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται διεθνείς αντιδράσεις και τις αμερικανικές κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, στήριξη του Νετανιάχου. Για το μέλλον της Συρίας είχαν τηλεφωνική συνομιλία Ερντογάν και Μακρόν. Πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πριν λίγη ώρα έγινε η παράδοση, την είδαμε ξανά σε τηλεοπτική μετάδοση, των Ισραηλινών ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό, στην Deir al-Balah, στο κεντρικό τμήμα αυτή τη φορά της Λωρίδας της Γάζας. Οπλισμένοι μαχητές είχαν οδηγήσει πάνω σε μια εξέδρα πριν τους παραδώσουν. Τα μέλη της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, τρεις Λοιπόν, οι Ισραηλινούς ομήρους, οι οποίοι αυτή τη φορά φαινόταν κάπως αδυνατισμένοι και ταλαιπωρημένοι, αναγκάστηκαν να κάνουν κάποια δήλωση στα εβραϊκά μπροστά στον κόσμο που ήταν εκεί. Αυτή την εικόνα είναι που εκμεταλλεύτηκε η κυβέρνηση του Ισραήλ, ο Νετανιάου, για να αποδοκιμάσει φυσικά αυτή τη σοκαριστική, όπως την είπε, εικόνα, και ο πρόεδρος της χώρας, ο Ισακ Χέρτζοκ, να πει ότι είναι μια εικόνα που δείχνει ποιο είναι το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Τώρα, στο μεταξύ γίνεται και η απελευθέρωση των 183 Παλαιστινίων από διάφορες φυλακές που κρατούνται για διάφορες αιτίες. Πάντως, νομίζω ότι επειδή αυτό είναι η πέμπτη φορά που συμβαίνει και βαίνει ομαλός, τέλος πάντων, παρόλα αυτά που αναφέραμε, εκείνο που ευρυδεί και έχει ίσως μεγαλύτερη βαρύτητα είναι η κίνηση αυτή των ΗΠΑ να ουσιαστικά να επιτεθούν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Προσοχή, είναι άλλο το Διεθνές Δικαστήριο, έτσι μιλάμε, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ναι, ναι. Στο οποίο βέβαια δεν είναι μέλη δυστυχώς πολλές χώρες μεγάλες. Είναι 126 οι χώρες που με τον ΑΒ τρόπο αναγνωρίζουν τη λειτουργία του ή μετέχουν ή έχουν υπογράψει τις σχετικές συμφωνίες. Οι ΗΠΑ δεν είναι μία από αυτές. Αλλά ωστόσο έχουν έρθει και άλλες φορές σε ρήξη με αυτό το δικαστήριο. Δεν τους αρέσει η αποφάση του. Έτσι κι αλλιώς είχαν αυτό εξαιρέσει τον εαυτό τους από τον έλεγχό του. Αυτή τη φορά οι ακροατές ίσως ακούσαν ότι η κίνηση γίνεται επειδή θεωρούν απαράδεκτες τις διώξεις κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Νετανιάου. Αυτό βέβαια έχει και γίνει ήδη και επί Biden κριθεί απαράδεκτο. Ο Τραμπ το προχωράει και θέτει όλα τα μέλη του δικαστηρίου, τον πρόεδρο, τον εισαγγελέα και τους υπόλοιπους δικαστές υποδιωγμών. Δηλαδή, απαγορεύει την είσοδό τους στις ΗΠΑ.
Και με προσωπικές κυρώσεις, νομίζω.
Με προσωπικές κυρώσεις στα μέλη του δικαστηρίου, δηλαδή απαγορεύει την είσοδο στις ΗΠΑ αυτών των ανθρώπων, απαγορεύει και στα μέλη των οικογενειών τους. Και εφόσον έχουν περιουσιακά στοιχεία στις ΗΠΑ, τα παγώνει. Οπότε έχουμε δυστυχώς ένα πολύ κακό προηγούμενο για τους διεθνείς θεσμούς.
Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο τα έχει βάλει και με την Νότια Αφρική, η οποία είχε ξεκινήσει όλη αυτή την ιστορία εναντίον του Νετανιάχου.
Ναι, μόνο που αυτή τη φορά, ναι, βεβαίως, η Νότια Αφρική ήταν από τις χώρες που παρέπεψε την υπόθεση αυτή στο δικαστήριο.
Ακριβώς.
Αλλά ο λόγος βέβαια που στρέφεται κατά της Νότιας Αφρικής αυτή την εποχή είναι άλλος. Είναι κάποιες απαλωτριώσεις που το κράτος εκεί μπορεί να κάνει σε ιδιωτικές αγροτικές περιουσίες, το οποίο το θεωρούν οι Αμερικανοί απαράδεκτο, ότι στρέφεται κατά των Λευκών.
Αλλά σχετίζεται όμως και με την πρωτοβουλία, την πολιτική
ρόλο
που είχε πάρει κατά του Νετανιάχου. Ναι.
Από εκεί και πέρα, πάντως η αφορμή είναι αυτό που λέω. Είναι το θέμα των ιδιοκτησιών και των απαλωτριώσεων που θέλει να κάνει εκεί η τυχόν κυβέρνηση. Τώρα, να πούμε ότι 79 χώρες από μέλη του ΟΗΕ, από διάφορες υπήρους, και μεταξύ των οποίων η δική μας χώρα, η Κύπρος, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εκτός της Ιταλίας, της Αυστρίας, της Τσεχίας και της Ουγγαρίας, υπέγραψαν ένα ψήφισμα στήριξης των αποφάσεων του δικαστηρίου, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, επαναλαμβάνω, των πράξεών του, των ενεργειών του και της ελευθερίας του φυσικά.
Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Στον Τραμπ βέβαια θα μείνουμε.
Πριν πάμε στον Τραμπ, κάτι που έχει σχέση λίγο με τη Μέση Ανατολή, έχει κάποιο ενδιαφέρον, ότι έγινε χθες, δημοσιοποιήθηκε, ότι υπήρξε τηλεφωνική συνομιλία του Προέδρου Ερντοάν με τον Πρόεδρο Μακρόν. Με αφορμή το ζήτημα της Συρίας, την κατάσταση στη Συρία. Αλλά από εκεί και πέρα, τουλάχιστον με βάση τις ανακοινώσεις της τουρκικής Προεδρίας, τις επίσημες, συζητήθηκε και η συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών των δύο χωρών. Αυτό την εποχή που η Ελλάδα έχει θέμα με την Γαλλία για το γεγονός ότι ετοιμάζεται να πουλήσει, όχι η ίδια, ένα κονσόρτσιουμ που μετέχει η Γαλλία, τους πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία πυράβλους Μέτεορ, είναι αέρος-αέρος, τους οποίους, οι οποίοι κάνουν και τη διαφορά, ας πούμε, και για τα αεροπλάνα που εμείς έχουμε αγοράσει. Οι Τούρκοι, τα Ραφάλ, οι Τούρκοι θα αγοράσουν Eurofighter και μπορούν να τους βάλουν εκεί. Είναι ένα όπλο μεγάλης στρατηγικής σημασίας. Λοιπόν
να πάμε στον Τραμπ στη συνάντησή του με τον Ιάπωνα πρωθυπουργό. Καλωσορίσματα αλλά και απειλές με δασμούς, όπου τελικά το επιχειρηματικό πνεύμα του κυρίου Τραμπ παντού υπερισχύει, γιατί βλέπουμε ότι ανακοίνωσε ότι η Ιαπωνία δεσμεύτηκε να αγοράσει μεγάλες ποσότητες αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Αυτά μόνο ο Τραμπ ίσως μπορεί να τα κάνει. Δηλαδή, από μια μεριά να χαιρετά, να σφίγγει χέρια, να χαμογελάει και να χτυπά πλάτες, και από την άλλη να απειλεί μέσα σε ελάχιστα λεπτά, μέσα στη συνέντευξη τύπου που δώσαν. Απείλησε με κυρώσεις την Ιαπωνία, πάλι με αφορμή. Στους Ιάπωνες δεν έχει να προσάψει τα άλλα που λέει για τον Καναδά, το Μεξικό κτλ. Για τα εμπορικά ελλείμματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα εμπορικό έλλειμμα 68 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Ιαπωνία, και από εκεί και πέρα ζήτησε ο Τραμπ αυτό το πράγμα να διορθωθεί. Αλλιώς θα υποστεί και αυτή τυχόν δασμούς. Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός, ο Σιγκέρου Ισίμπα, έσπευσε αμέσως να προσαρμοστεί. Καταρχήν επένεσε τον Τραμπ και πόσο το θαυμάζουν στην Ιαπωνία, και είναι πάρα πολλοί που, αυτοί που επιθυμούσαν την επιστροφή του στην εξουσία, και ανακοίνωσε ότι όντως η χώρα του θα αυξήσει τις ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ και πετρελαίου ενδεχομένως. Και μάλιστα ο Τραμπ μίλησε και για, αυτό ίσως είναι λίγο πιο μελλοντικό, για τη δημιουργία ενός αγωγού, ο οποίος θα είναι τεράστιες
από την Αλάσκα, έτσι.
Από την Αλάσκα, που είναι το εγκύτερο σημείο, ας πούμε, στα Ιαπωνικά νησιά.
Για να παραδοθεί στην Ιαπωνία. Έτσι.
Ναι, βεβαίως. Αλλά φυσικά αυτό είναι για το μέλλον. Προς το παρόν θα εξάγει υγροποιημένο φυσικό αέριο. Η Ιαπωνία εισάγει όλα αυτά τα πράγματα. Και βέβαια ένας μεγάλος προμηθευτής της μέχρι τώρα ήταν η Ρωσία, από τη Σαχαλίνη και από τα πεδία που έχει στην Ανατολική Σιβηρία.
Η επιλογή της μεθόδου μαστίγιο και καρότο βλέπουμε ότι
ναι. αποδίδει καρπούς. Επίσης, ναι. Στην Αμερική ήταν μεγάλο ζήτημα, Ευρυδίκη, η πρόταση εξαγοράς της μεγαλύτερης χαλιβουργικής των Ηνωμένων Πολιτειών, της US Steel, από τη μεγαλύτερη ιαπωνική χαλιβουργική, την Nippon Steel. Mm-hmm. Αυτό έγινε πριν μερικούς μήνες, το μπλοκάρισε η κυβέρνηση Biden. Οι Αμερικανοί, παρά τα φιλελεύθερα κηρύγματα, δεν θέλουν τέτοιες εξαγορές εταιριών τους, με βάση όλους τους εμπορικούς κανόνες. Ο Τραμπ είπε ότι εγώ αυτό που μπορώ να δεχθώ είναι επενδύσεις και συμμετοχή με επενδύσεις της Nippon Steel, όχι εξαγορά, στην αμερικανική χαλιβουργική αυτή που ανέφερα.
Για να πάμε τώρα και στο προσωρινό μπλόκο του δικαστηρίου, στο κλείσιμο της Αμερικανικής Υπηρεσίας Διεθνούς Βοήθειας USAID.
Ναι, βέβαια πρόκειται για μια απόφαση που βάζει ένα φρένο στην κατάργηση των περισσότερων από τις 20.000 υπαλλήλους που θέλει να διώξει, τις 10.000 υπαλλήλους, κρατώντας κάπου 250 άτομα. Είναι μια προσωρινή απόφαση που αφορά κάπου 2.500 εργαζόμενους σε αυτή την υπηρεσία. Να πούμε ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι έχουν, μεταξύ των οποίων ο Bill Gates της Microsoft, έχουν προειδοποιήσει την Αμερικανική κυβέρνηση ότι η διακοπή της λειτουργίας αυτής της οργάνωσης, που σημαίνει και της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, δηλαδή, που διαχειρίζεται κατά κύριο λόγο αυτή η οργάνωση, θα σημάνει ακόμα και τον άμεσο θάνατο 10 εκατομμύριων ανθρώπων. Αλλά η απόφαση αυτή του Αμερικανικού δικαστηρίου είναι προσωρινή. Βέβαια, βλέπουμε ότι η διοίκηση Τραμπ δυσκολεύεται να υλοποιήσει ορισμένες αποφάσεις, γιατί στις ΗΠΑ υπάρχει ένα δικαστικό σύστημα το οποίο λειτουργεί σε αυτές τις περιπτώσεις ανεξάρτητα.
Μάλιστα. Και τώρα ο κύριος Τραμπ επίσης απαγορεύει στον προκατοχό του, κύριο Μπάιντεν, την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες.
Ναι.
Έκανε και αυτό.
Στην Αμερική υπάρχει η παράδοση, για αρκετό χρονικό τουλάχιστον διάστημα, οι απερχόμενοι πρόεδροι να μπορούν να έχουν πρόσβαση, δηλαδή να παίρνουν μια ενημέρωση από τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ για εμπιστευτικά ζητήματα, για να είναι σε θέση να τα παρακολουθούν και βεβαίως, αν χρειαστεί, να προσφέρουν την γνώση τους, τη σοφία τους κλπ. Στους διαδόχους τους. αυτή την παράδοση τη πάει ο Τραμπ. Και σε αυτό δηλώνει ότι δεν βλέπω κάποιο λόγο να συνεχίσει ο Biden να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και του την κόβει. Αυτό όμως που σκέπτεται να επαναφέρει είναι όλες τις διαδικασίες και τους κανονισμούς που επιτρέπουν την αθρώα χρήση των πλαστικών, τα καλαμάκια τα πλαστικά. Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό. Μιλάμε ότι δισεκατομμύρια καλαμάκια, μπορεί ο κόσμος να νομίζει ότι είναι κάτι απλό, αλλά στον πλανήτη όλο είναι πολλά δισεκατομμύρια καλαμάκια κάθε μέρα που χρησιμοποιούνται. Στην Αμερική είχε περάσει μια νομοθεσία και εκεί που σταδιακά τα απέσυρε και προωθούσε τα χάρτινα. Ο Τραμπ λέει ότι αυτό είναι μια ιδέα, μια ανοησία, δεν λειτουργεί. Μια χαρά είμαστε με τα πλαστικά καλαμάκια.
Λοιπόν, σε ευχαριστήσω πολύ πολύ Δεύκη για το
ρεπορτάζ.
Να είσαι καλά. Και να αλλάξουμε θέμα. Ακόμα ένα περιστατικό παιδικής κακοποίησης σε βάρος ενός κοριτσιού 3 ετών. Καταγράφηκε αυτή τη φορά στο Βόλο. Την εισαγγελή ειδοποίησε η νηπιαγωγός όπου πήγαινε η μικρή. Πάμε στην Φρόσο Παύλου για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Φρόσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυλίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έχουμε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Ήρθε μετά από την ενημέρωση των αρχών που έκανε η διαγωγός του παιδιού, όπου διαπίστωσε ότι είχε χτυπήματα στο σώμα του και μόλοπες. Οι πληροφορίες.
Να σε παρακαλέσω, Φρόσο μου, να σε παρακαλέσω κάτι, γιατί ο ήχος σου δεν ακούγεται.
Ναι, παρακαλώ.
Έχεις ανοιχτή ακρόαση?
Ναι. Τώρα. No.
Θα προσπαθήσουμε να την πάρουμε σε λίγο. Πάντως, ναι, είναι σοκαριστική και αυτή η περίπτωση. Έρχεται μετά δυστυχώς το χαμό του μικρού Άγγελου. Ακριβώς από κακοποίηση. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα μέχρι να επανέλθουμε στην Φρόσο Παύλου. Να πάμε στις κινητοποίησεις των αγροτών. Κλιμακών λοιπόν τις κινητοποίησεις οι αγρότες με αποκλεισμό δρόμων και την διεύρυνση των μπλόκων ζητούν συνάντηση με την κυβέρνηση για την επίλυση των προβλημάτων κόστους παραγωγής, ενεργειακού κόστους και αναπλήρωση των εισοδημάτων. Είμαστε έτοιμοι για συζήτηση, λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια που έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Επίσης, ευχαριστώ σας ένα και στους ακροατές. Να πούμε βέβαια ότι οι αγρότες, όπως το είπες σωστά, ότι συνεχίζουν και κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις. Αυτό βγήκε από την χθεσινή πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που πραγματοποιήθηκε στον Παλαμά της Καρδίτσας, εκεί όπου οι αγρότες αποφάσισαν να σκληρύνουν τη στάση τους για τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να πιέσουν, όπως τονίζουν, την κυβέρνηση να έρθει σε διάλογο και να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι η απόφαση των αγροτών είναι να προχωρήσουν τις επόμενες ημέρες σε τρίωρους αποκλεισμούς των εθνικών οδών αλλά και των λιμανιών, δηλαδή στα σημεία όπου βρίσκονται τα μπλοκ αυτές τις ημέρες, να κάνουν αυτές τις κινητοποιήσεις. Και από την άλλη ζητούν η συνάντηση να γίνει παρουσία των 5 συναρμόδιων υπουργείων, δηλαδή του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Ανάπτυξης, να είναι δηλαδή όλοι αυτοί οι υπουργοί ένα κλιμάκιο της κυβέρνησης και να γίνει συνάντηση στην Καρδίτσα, στην καρδιά της Υπαίθρου, όπως τονίζουν οι αγρότες. Αυτά είναι τα αιτήματα των αγροτών. Αναμένουν από την πλευρά της κυβέρνησης δηλαδή το κάλεσμα για να φτάσουν στην συνάντηση. Μέχρι τότε όμως θα προβαίνουν σε αυτές τις κινητοποίησεις που αναφέραμε, δηλαδή με τους τρίωρους αποκλεισμούς στα σημεία. Μάλιστα. Τώρα να πούμε βέβαια στην περιοχή, υπάρχει και μια ανακοίνωση που εκδόθηκε λίγο νωρίτερα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, ότι υπάρχει μια υπονόμευση των αγροτικών αγώνων από κάποιους, όπως τους χαρακτηρίζει μέσα εγωικά, πρόθυμους αγρότες. Τονίζουν ότι αυτό δεν θα το επιτρέψουν, γιατί θεωρούν ότι οι αγώνες που δίνουν οι αγρότες είναι για την επίλυση όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Τα προβλήματα είναι εδώ και αν δεν δοθούν λύσεις άμεσα, οι αγρότες, όπως λένε, κινδυνεύουν να αφανιστούν και να φύγουν από τα χωράφια.
Μάλιστα, υπαρξιακό λοιπόν το θέμα για τους αγρότες. Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσω και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Κώστα Τσιάρα, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η κυβέρνηση, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έχουμε αποδείξει στην πράξη, όχι στα λόγια, ότι σεβόμαστε τους αγρότες και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε κάθε σοβαρή και ρεαλιστική πρόταση μαζί τους που αφορά βεβαίως στη δημοσιονομική δυνατότητα της χώρας.
Λοιπόν, με ενημερώνουν ότι έχουμε την Φρόσο Παύλου, την καλή συνάδελφο, για να δούμε τι συμβαίνει με αυτό το περιστατικό παιδικής κακοποίησης στο Βόλο. Φρόσο, καλό μεσημέρι, να δούμε τώρα αν σε ακούμε καλύτερα.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Αναβήθηκε τις 17 του Φεβρουαρίου η εκδίκαση της υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας που αφορά ένα κοριτσάκι 3 ετών, το οποίο εντοπίστηκε με μόλοπες στα πόδια και στην πλάτη από την Νίκια Βού, η οποία ειδοποίησε τις αρχές και κατόπιν αυτού η συνέχιση. Μητέρα, η 20χρονη μητέρα και ο σύντροφός της. Η εισαγγελική και η κοινωνική έρευνα βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί, ενώ αναμένεται μέσα στην εβδομάδα η έκθεση κοινωνικής έρευνας που γίνεται, ώστε να διαπιστωθεί αν το μεγαλώνει το παιδί είναι το κατάλληλο και αν πράγματι η 20χρονη μητέρα πληρεί τις προϋποθέσεις να προστατεύσει το παιδί της. Κατηγορούμενοι στην υπόθεση, ωστόσο, είναι και η μητέρα του παιδιού και ο σύντροφός της, οι οποίοι βαρύνονται με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης για το ανήλικο, και το οποίο βεβαίως δεν μπορεί να αντισταθεί. Το οποίο, Ευρυδίκη, έχουμε να συνεισφέρουμε στο ρεπορτάζ, είναι ότι οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι δεν είδε πρώτη φορά τους μόλοπες στο παιδί, αλλά παρακολουθούσε την πορεία του παιδιού και μετά. Μάλιστα. Από αρκετές φορές οδηγήθηκε στην σκέψη και στην απόφαση να ενημερώσει τις αρχές. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μένει να δούμε στην αγροματική διαδικασία αν πράγματι ισχύουν όλα αυτά και πώς θα αντιμετωπιστεί άλλο ένα τέτοιο.
Και φαντάζομαι ότι το παιδί δεν θα είναι με τους γονείς αυτή τη στιγμή.
Το δικαστήριο αποφάσισε μέχρι και την ημέρα της δίκης να παραμείνει με την γιαγιά του. Μάλιστα η 20χρονη μητέρα και να της επιτραπεί να βλέπει το παιδί έστω και παρουσία της μητέρας της. Όμως η εισαγγελία την ενημέρωσε ότι υπάρχει αυστηρή διάταξη της εισαγγελίας ανηλίκων, η οποία ορίζει την προσωπική επιμέλεια του παιδιού, είναι στη γιαγιά.
Φρόσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε γιατί ο ήχος σήμερα δεν μας βοηθάει καθόλου. Παρότι έχουμε προσπαθήσει δύο φορές, όμως τα στοιχεία του ρεπορτάζ νομίζω τα κρατήσαμε. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Επίσκεψη στο Αμπουντάμπι πραγματοποιεί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γραβετρίτης, όπου θα συναντηθεί με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πάμε όμως στην απεσταλμένη μας Κατερίνα Φρίσα που έχει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Αμπουντάμπι. Ευρυδίκη, πράγματι, σε λίγη ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και αναπληρωτή Πρωθυπουργό, και μάλιστα είναι μια συνάντηση σε μια κρίσιμη έσταση, θα λέγαμε, τη χρονική στιγμή για την εκεχηρία στη Γάζα αλλά και για τις εξελίξεις στη Συρία. Άλλωστε, αυτά είναι τα δύο κορυφαία θέματα της ατζέντας των συνομιλιών τους. Να σας πω επίσης ότι θα συζητηθούν όλες τις εξελίξεις της διμερής σχέσης με έμφαση στον οικονομικό τομέα, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο και έχει προοπτικές βελτίωσης. Επίσης, θα συζητηθούν οι εξελίξεις και στην ευρύτερη περιοχή, ενώ η Αθήνα θα τονίσει ότι η χώρα μας όχι μόνο ως μόνιμο μέλος της Συμβουλίας Ασφαλείας που είναι αυτή την περίοδο, αλλά και ως Ευρωπαίος γείτονας, μέλος ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, είναι έτοιμη να συμβάλλει για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Χτες ολοκληρώθηκε μια σημαντική επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Ινδία. Ήταν επίσημα προσκεκλημένος του Ινδού ομολόγου του, όπου συζήτησαν όλο το φάσμα των διμερών σχέσεων, με έμφαση στο εμπόριο, στην ναυτιλία και στις μεταφορές, καθώς και στις επενδύσεις, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο συμφώνησαν στον απόλυτο σεβασμό του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και βεβαίως των αρχών του Συμβουλίου Ασφαλείας και του ΟΗΕ και του καταστατικού του ΟΗΕ. Επίσης, συμφώνησαν ότι κατά τη διάρκεια της ελληνικής θητείας στο Συμβούλιο Ασφαλείας πρόκειται να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την ολοκλήρωση της έρευνας για το ναυάγιο της Πύλου με τραγικό απολογισμό 600 νεκρούς. Η αξιωματική αντιπολίτευση προαναγγέλει ότι θα αναλάβει σχετικές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και καλεί τον Υπουργό Ναυτιλίας να συνταχθεί με τις αρχές που υπηρετούν το κράτος δικαίου. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Δημήτρη Θωμά, δηλώσεις του Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικού Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και του Κώστα Κυράνη, Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών.
Ποικίλες αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η ολοκλήρωση της έρευνας για το ναυάγιο του αλλιευτικού πλοίου Αντριάνα στη θαλάσσια περιοχή της Πύλου. Το Πασόκ διατείνεται ότι το εν λόγω πόρισμα προσδιορίζει σαφείς ενδείξεις για ευθύνες 8 ανωτέρων αξιωματικών, τους οποίους κρίνει ελεκταίους για έκθεση ανθρώπων σε θανατηφόρο κίνδυνο.
Καλούμε τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να συνταχθεί με τις αρχές που υπηρετούν το κράτος δικαίου, την απόδοση ευθυνών όπου υπάρχουν για το πολύ νεκρό ναυάγιο αλλά και τη διαφάνεια της διοικητικής δράσης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση επιτίθεται αντιθεσμικά σε όποιον προσπαθεί να ρίξει φως στο φρικτό συμβάν και ζητά διαφάνεια.
Στεκόμαστε δίπλα στη δικαιοσύνη και τις ανεξάρτητες αρχές και απαιτούμε να αφαιθούν ελεύθερες να κάνουν τη δουλειά τους. Καλό είναι να το καταλάβει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Οι πολίτες απαιτούν διαφάνεια και δικαιοσύνη.
Με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών συναντήθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
Να υπάρξει στην ουσία κωδικοποίηση των προϋποθέσεων και των όρων εμπλοκής του λιμενικού, που δεν υπάρχει κωδικοποιημένα και αυστηρά προδιαγεγραμμένα.
Δηλώνουμε απερίφραστα τη στήριξη στους συναδέλφους οι οποίοι επιχειρούν σε κάθε σημείο της χώρας και εκτελούν τις εντολές και τις οδηγίες.
Διευκρινίσεις έχει ήδη δώσει για το ζήτημα το Υπουργείο Ναυτιλίας, που σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι το πόρισμα αντικειμενικά επιχειρεί να μεταθέσει τη συζήτηση από τα εγκληματικά δίκτυα των διακινητών στα στελέχη του λιμενικού σώματος, που αγωνίζονται, όπως λέει η ανακοίνωση, νυχθημερών για την προστασία της χώρας. Η προσπάθεια όμως αυτή χαρακτηρίζεται από πρόδειλη αναντιστοιχία μεταξύ περιεχομένου και συμπερασμάτων. Η συνέχεια επί του ζητήματος αναμένεται στη Βουλή.
Αθλητισμός. Σταθερά στην κορυφή της κατάταξης στην Ευρωλίγκα βρίσκεται ο Ολυμπιακός μετά την έκτοση έδρας νίκη του αυτή τη φορά επί της Μπαρτσελόνα. Το αυριανό ντέρμπι μεταξύ του Άρη και του Παναθηναϊκού κλέβει την παράσταση από την αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα της Super League. Κανονικά θα διεξαχθεί η σημερινή αναμέτρηση του Όφη με τον ΠΑΟΚ Τάσος Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Πρώτος και καλύτερος. Ο Ολυμπιακός μετά το Παρίσι στην περασμένη Τετάρτη, χθες απέδρασε και από τη Βαρκελόνη, νικώντας την Μπαρτσελόνα με 90-88 με καλάθι του Φουρνιέ στην εκνοή της αναμέτρησης. Έτσι, οι Ερυθρόλευκοι συνεχίζουν να οδηγούν την κούρσα της Ευρωλίγκας, διατηρώντας και την απόσταση ασφαλείας από τη δεύτερη Φενέρ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Παρά την αρχική πρόθεσή του να μην αγωνιστεί, ζητώντας την αναβολή του αγώνα λόγω των πολλών απουσιών από τη, λόγω τιμωριών και τραυματισμών, ο ΠΑΟΚ τελικά ανακοίνωσε πως θα κατέβει κανονικά στο σημερινό αγώνα με τον Όφη για την 22η αγωνιστική στη Super League. Το μάτς στο Ηράκλειο θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα. Νωρίτερα όμως στις 5 ο Βόλος θα φιλοξενήσει τον Πανετολικό. Αύριο στις 5 η ώρα ο Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης, 7:30 το τέρμπι της αγωνιστικής Άρης Παναθηναϊκός, 8:30 ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί αυτή η 22η αγωνιστική με τις αναμετρήσεις στις 6 η ώρα θα ξεκινήσουν και οι δύο, Ατρόμητος Άνθρας Καλυθέα και Λαμία Λεβαδιακός. Με το πρωτάθλημα της Greek Basketball League να έχει πει στη τελική της ευθεία της κανονικής διάρκειας όμως της σεζόν, δύο αναμετρήσεις ανοίγουν την αυλία σήμερα της 18ης αγωνιστικής. Το πρώτο τζάμπολι στις 5 η ώρα στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη να υποδέχεται τον Πανιόνιο. Η συνέχεια θα δοθεί στο κλειστό των Ανωλωσίων, εκεί όπου στις 8 και 4 η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων από την ΕΡΤΡΙΑ και ραδιοφωνική από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Αύριο θα παίξουν Παναθηναϊκός Κολοσσός, Λαύριο Μαρούση, Καρδίτσα Περιστέρη και τη Δευτέρα Ολυμπιακός ΠΑΕ. Ευρυδική.
Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μου. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Ο καιρός.
Αύριο στα ανατολικά επιρροτικά τα νησιά του Βόρεια Ανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολική 4 με 5, στα ανατολικά βόρεια-βόρεια ανατολική 5 με 7 και στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγηση μεταβολής. Στην Αττική νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια, πιθανότητα ασθενών χιονοπτώσεων στην Πάρνηθα. Οι άνεμοι βόρεια-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από μείον 1 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, διεθνή πολυδεύτης Παπαδόπουλος, ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, επεξεργασία ηχητικών Δωρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιο, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.